Hugleiðslunámskeið fyrir félagsmenn, aðstandendur og starfsfólk blindrafélagsins. Hugleiðslunámskeið fyrir félagsmenn, aðstandendur og starfsfólk blindrafélagsins. Verður haldið í sal blindrafélagsins í Hamrahlíð 17. Námskeiðið verður í 8. skipti á 5. dögum klukkan 15:30. Fyrsta skiptið þann 16. febrúar og síðasta 7. apríl, 5. daginn fyrir páska. Kennari er Kristín Sjöfn Valgeirsdóttir, jókakennari og nuddari. Námskeiðið kostar 8.000 krónur. Skráning er á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 000. Einnig gefur Steinunn Helgu nánari upplýsingar í sama síma.